Am auzit că ai fost la Antol. Totuși, anunțul a venit foarte pe neașteptate, abia cu câteva zile înainte de festival. Ce s-a întâmplat?
Anunțul, într-adevăr, eu am fost sunată înainte cu 2 săptămâni, dacă vreau să particip la Antol, ca interpret, să traduc vreo 7-8 concerte. Mi s-a dat lista cu artiști și am zis, da, de ce nu? Deși totul a fost foarte rapid, mi-ar fi plăcut să fi fost înainte, să fi anunțat acest lucru dinainte.
Să fi apucat și Surzi să-și ia bilet?
Nu neapărat, că Surzi au o intrare gratuită. Nu putem să cerem unei persoane care are aproape 500 de lei indemnizate de la asta, să cerem pe bilet să dea 1000 de lei.
Și cum a fost așa până la urmă la Antold?
A fost extraordinar, a fost magic, a fost foarte obositor, mega obositor, dar și cu foarte multă adrenalină, foarte mult stres, emoții, mai ales că am avut un coleg, Alex, care este hipoacuzic și a trebuit să-l pregătesc, mai ales că el nu aude foarte bine. El din timp s-a pregătit pentru Sam Smith, că era genul lui. Eu am fost pe Lenny Kravitz și în rest ne-am împărțit cu toții. Singura problemă care am avut, am fost la artistul Tom Grennan, pentru că la el n-am primit playlist-ul nici până în ziua evenimentului, pentru că na, asta să compună piese în studio. Chiar și în ziua evenimentului, era să rateze și avionul. Și ne-a fost foarte greu, extraordinar de greu. De aceea este bine când accesibilizăm să avem playlist-ul înainte de la artiști, pentru că este mult mai ușor pentru mine ca să pot să învăț din timp piesele și să le adaptez, să fac o, să le dau o poveste, un story așa super pentru persoanele surde.
În afară de partea aceasta cu playlist-ul, hai că acum dacă ai fost la un Untold, poate vei fi și la următorul. Ce ai mai îmbunătăți?
În primul rând, într-adevăr, fiind primul pas, n-am putut să zic mare lucru, am zis să vedem, să dăm drumul la treabă, să vedem cum va fi. Persoanele surde își doreau foarte mult ca scena interpreților să fie lângă scena cea mare. Adică noi am avut scena lângă scena cea mare, lângă main stage, dar n-am avut lipită la nivelul scenei mari. Sperăm ca la anul să fie acest lucru, pentru că persoanele surde se uitau în același timp și la mine și la momentul artistului, care era la câțiva metri de lângă noi. Și nu e ok, că, na, dau un exemplu, ca și cum te uiți la un film cu subtitrare și subtitrare la 100 de metri în stânga sau în dreapta.
Tot ar trebui să dai din cap ca un rocker.
Da.
Ești specialistă în acest domeniu, practic, până la urmă a fost un proces natural pentru tine, pentru că ai crescut într-o familie de surzi. Hai, spune-mi, cât de mare a fost inițial provocarea pentru tine să fii printre atâția oameni care nu sunt surzi când erai mică?
De prima dată când m-am născut și am început să conștientizez undeva la un an, 2 ani, nu mai știu exact, că deși ai mei dădeau din mâini față de alții care vorbeau vocal, și până m-am conștientizat și mi-am dat seama că ai mei sunt speciali și atunci am încercat să învăț și o semne să copiez de la ei, până m-au descoperit ei că chiar vreau să învăț limba semnelor și atunci m-au învățat ei, pentru că ei nu doreau să învăț să comunic cu ei, pentru că ei au fost discriminați la rândul lor și nu voiau ca și eu să fiu discriminată ca și o persoană în societate.
Deci nu se gândeau la asta ca fiind o oportunitate în plus pentru tine să înveți semne, se gândeau că va fi în minus, ceva care te scoate în evidență în mod negativ.
Da, doar la asta, pentru că mă iubeau foarte mult și nu vreau să fiu și eu la rândul meu discriminată, dar am fost și eu la rândul meu. Nu mi-a apăsat, nu m-a interesat, pentru că mi-au văzut foarte mult părinții și încă îmi iubesc și consider că e o binecuvântare că i-am așa. Față dacă aveam alții părinți care n-aveau nicio dizabilitate, poate nu mă înțelegeau în totalitate sau nu înțelegeam eu. De adevăr, sunt și dezavantaje, pentru că e greu să nu auzi vocea copilului tău, e greu ca mama să nu-mi iau de vocea. E iarăși să nu auzi muzica, ciripitul păsărilor și frunzele și toate valurile de la malul mării. Dar pe de-o parte, ca și avantaje, pot să ascult muzică oricând în casă, la orice oră, pentru că ei nu aud. Când
bine,
dorm la fel.
Bine, dar la roacele puternice simt vibrațiile totuși.
Da.
Și la rap e acolo un bas.
Da, și la artificii, adică, da, cum să nu. Dar zgomote din astea normale pe care noi le folosim în viața de zi cu zi, nu au deloc. Că nu sunt hipoacuzii, sunt cupleturi.
Pe de altă parte, ai pomenit că ai fost și tu discriminată la rândul tău. La ce te-ai referit mai exact?
Normal că ai mei mergeau la grădiniță și... Na, o persoană surdă că nu aude, scoate sunet, adică vorbește, dar vorbește diferit față de noi. E normal, nu, timpanele nu mai merg și atunci scot niște sunete, unele precum și animale și mai diferit. Și atunci omul de rând care nu ești obișnuit uite ciudat, râde, iar copiii nu mai zic că oricum se face bullying de fiecare dată, inclusiv și în 2024. Nu neapărat acum 30 de ani. Bine, acum 30 de ani era și mai, și mai mult bullying. În clasele 1-8, la fel, eu am fost în ultima bancă, eu n-am fost în prima bancă. Nu neapărat că voiam să fiu o favorită, dar îmi doream mai mult să înțeleg mai mult materiile de la școală, pentru că ai mei nu aveau bani de meditație să mă plătească și nu aveam o persoană în casă să-mi vorbească povești. Bunicii mei nu au fost alături de mine, nu au fost niciodată apropiați de mine și mi-au lipsit foarte mult lucrul acesta, mai ales în modul de comunicare, de gramatică. Eu n-am știut povești. Poveștile acelea care se spun la copii de până în 7-8 ani, eu n-am avut parte. Eu am aflat astfel de povești, le-am aflat mai târziu, clasa 5-a, 6-a, 7-a.
Și e tare ciudat, pentru că atâtea alte referințe se fac, atâtea alte corelații cu lucrurile acelea care lipseau de la bază pentru tine.
Da. Și chiar și acum se simt astfel de lucruri după 30 ceva de ani. Dar eu merg înainte, nu regret, mi-asum așa cum sunt, nimeni nu e perfect. Totdeauna, adică și în momentul de față am fost criticată și încă sunt. Nu știu de ce n-am vorbit propoziția corectă, de ce am scris greșit gramatical în propoziția X. Și întotdeauna am spus, eu am avut altfel de poveste față de tine, eu am avut o altă viață față de tine. Adică hai să nu mai judecăm oamenii și să acceptăm așa cum suntem. Adică că nu suntem noi Dumnezeu pe pământ ca să judecăm, să facem fiecare. Noi trebuie să ne acceptăm și să ne iubim așa cum suntem. Și atunci, de multe ori am fost discriminată și, da, inclusiv și cu ai mei, când duceam în oraș, râdeam de noi. Pentru că, nu neapărat că le spuneam la ai mei, mama vorbește mai încet că se uită lumea la noi. Mă durea fix undeva de chestia asta. Mamă, simte-te așa acum, dacă tu poți să vorbești, e ok, dă-o, vorbește diferit, nu mă interesează. Și tata la fel. Și de multe ori persoanele surde le e rușine să facă chestia asta. Pentru că tocmai, la fel, oamenii râd, oamenii se uită ciudat, oamenii nu sunt conștienți, nu au conștiință, nu sunt informați că astfel de persoane trăiesc în societate și comunică diferit față de, nu știu, un om care aude. Și atunci, de asta îi comunică diferit și scot sunete și vorbesc altfel. Pentru că nu există, na, campanie de conștientizare să spună că oamenii ăștia așa trăiesc, să nu îi jignim, să nu-i facem sordomuți, să nu-i facem moți, că îi pot vorbi. Sunt doar persoane surde care și-au pierdut auzul de-a lungul timpului sau au dobândit-o sau s-au născut cu asemenea dizabilitate. Și din păcate nu e ok în 2024. Chiar nu e ok.
Că tot ai pomenit de muzică, pe când erai adolescentă, ai profitat cumva de ocazie să asculți muzică la maxim prin casă? Ce fel de muzică?
Nu neapărat că nu știam să fac genurile, așa diferența dintre genuri, pentru că nu aveam de unde să învăț și atunci singura soluție era decât televizorul și după aceea undeva pe la 15-16 ani au început programe de MTV, de Atomic și așa mai departe, Kiss TV. Dar până atunci ascultam muzică populară pentru că asta era la radio și mi-a luat un pick-up la 12 ani pentru că l-am rugat frumos că văzusem la nu știu cine și că vreau să ascult muzică în casă, mai diferit, mai altfel. Și mi-a luat salariul lui un pick-up cu muzică populară, cu diverse viniluri, cu muzică populară, pentru că asta știau ei. Dacă au văzut pe cineva un costum popular și cântă, ok, cântăreți. Și mi-am luat cu Ionuț Lănescu, cu Maria Ciobanu, Maria Dragomiroiu și nu mai știu câțiva artiști. Ascultam și m-am gândit să fac asta în semne.
Asta am vrut să te întreb, dacă ai făcut atunci acest exercițiu de a traduce în semne.
Da, asta la 12 ani. Și atunci eram în sufragerie și am chemat să, când eram pregătită, bineînțeles, și am chemat să le arăt și atunci au început să plângă, au fost foarte emoționați pentru că pentru prima dată au înțeles, nu știu, muzica, au înțeles versurile. Făceam o chestie din asta, nu știu, poate că n-aveam ce să fac și traduceam lucrul acesta și le traduceam părinților mei sau mă uiteam în lăzinte și începeam să dau din mâini, că ascultam asta la pick-up. Când după aceea mi-am luat și un aparat de radio mai performant, că deja mă descurcam, la 14 ani am avut primul meu job pe timp de vară și munceam, mă duceam la mare, adică n-am fost un copil ținut în puf, adică am muncit foarte mult ca să am lucrurile pe care, să le am acum.
Ce-ți doreai să fii înainte să fii interpret?
Îmi doream să fiu cântăreață, vocală, cântăreață, îmi doream foarte mult. Din păcate nu s-a realizat pentru că părinții mei n-au avut bani să mă ducă la studiouri și la ore de canto. De adevăr am fost la câteva ședințe la aparatul copiilor, dar și acolo deja implica bani după anumite ședințe pentru că trebuia să mergea niște concursuri, taxe și așa mai departe și din păcate ei mei nu și-au permis, dacă nici măcar la meditație nu și-au permis. Și atunci am renunțat la acest vis, nu neapărat că trăiesc cu regretul, mi-aș fi dorit foarte mult, îmi dorea foarte mult, dar n-a fost să fie. Dar nu mi-am închipuit niciodată că peste, nu știu, 20 de ani să fiu pe scenă cu artiști, să fac chestia asta pentru persoanele surde.
Asta am vrut să zic, că ceea ce faci până la urmă, în momentul de față, este foarte aproape. Este tot un fel de și interpret și entertainment în același timp.
Da, ești totuși un artist când faci chestia asta. Pe lângă partea de semn, ești un artist, pentru că, vezi tu, Andreea, în momentul când ești pe scenă și traduci și interpretezi și adaptezi piesele artiștilor, nu ești ca la știri. Tu trebuie să și dansezi, să faci mimica versurilor, să și mimezi. Tu trebuie să te transformi cu totul într-un artist ca să dai asta mai departe, dacă vrei să fii profesional.
Cred că e un consum foarte mare de energie.
Foarte mult. Adică mai mult decât la știri, mai mult decât la o conferință. Aici dansezi, aici trebuie să mimezi instrumentele, aici trebuie să interpretezi, aici trebuie să improvizezi, pentru că de multe ori, ziua respectivă, artistul lansează o nouă piesă sau se întâmplă să aibă trei piese noi și atunci tu rămâi, oh my God, n-am auzit în viața mea piesa asta, sau n-am auzit în viața mea ritmul. Și atunci, dacă nu înțelegi pe alocul, improvizezi. Pentru că, până la urmă, asta face și un artist, dacă, uite, versul încearcă să fie, cât mai ok cu publicul, pentru că publicul, oricum, dacă tu știi să livrezi un produs bun, publicul nu va ști că tu ai uitat versurile. Acum, dacă în piesa respectivă înțelegi că e vorba despre mamă sau despre dragoste, îți dai seama că e vorba de chestia asta și atunci improvizezi niște lucruri frumoase, drăguțe. Dar niciodată nu mi-am făcut problema că vai, rămân în panică sau fix pe scenă că s-a întâmplat chestia ta. Nu, le-am dus mai departe, pentru că din asta înveți. Oricum, persoanele surde care vin la concert niciodată nu o să fie, nu știu cum să zic, 100% la noi, 100% ca să înțeleagă. Pentru că și noi, oamenii care auzim mergem la un concert, nu stăm 100% să două ore doar fix în artistul ăla. Mai socializăm, mai dansăm, mai stăm, mai ne uităm pe telefon, mai nu știu ce. Și atunci înțelegem mare contextul în sine. Așa și ei. Că, oricum, ceea ce facem noi, nu o să îi rădăm 100% auzul, niciodată. Sau că o să înțeleagă dintr-un concert 100%. Nu. Ei vin să socializeze, să comunice, să vadă o nouă lume, să se simtă vibrația, atmosfera, pentru că fiecare concert e diferit. Festivalul la fel, niciunul n-are nicio legătură cu una cu cealaltă, artistul la fel, pendul la fel. Coloristica noi, dar înțeleg despre artistul respectiv, despre bandul respectiv, în mare contextul. Și atunci ei dau seama, ok, am fost la concertul, este vorba despre piesele lor, este vorba despre, nu știu, despre război, despre foamete, despre animale. Și atunci ei dau seama.
Foame de bani.
Da. Și atunci ei dau seama dacă îi văd, nu știu, îi văd fugitiv la televizor într-un show sau pe stradă sau mai știu eu ce, pe social media. Își dau seama că ei despre asta, piesele lor cântă despre un anumit segment. Dacă văd un nou artist și nu știu despre ce e vorba, nici nu se uită la ei, pentru că dacă nu s-a făcut odată traducerea sau dacă nu s-a mai repetat de multe ori, că știi cum e la oameni cu dizabilități să le repeți, nu, adică trece fugitiv, nu se uită la tine.
Cum te-ai trezit în această ramură specifică a interpretării în limba semnelor, care este totuși super rară în România?
Din 2014, când s-a dat să fie obligatoriu la toate televiziunile să aibă acces interpreți să traducă în limba semnelor pentru persoanele surde, că atunci am știut că ceea ce vreau de la viață și că atunci am știut, ok, vreau să fac chestia asta. Iar de-a lungul timpului, până în 2017, dacă nu mă înșel, pentru că înainte cu urmăream foarte multe contenturi din state și din Europa, știam că muzica e tradusă acolo de mari interpreți la mari artiști și zic că vreau să fac și eu acest lucru în România. Și m-am apucat cu telefonul să încep să mă filmez, să iau o piesă de-a lui Andra, a fost prima mea piesă de-a lui Andra. Am tradus și am postat-o pe Facebook, pe site-ul de socializare, că atunci așa era în ton. Și am văzut că a fost foarte mare cerere, foarte multe share-uri, foarte multe like-uri, vrem să mai faci altă piesă, vrem să facem cu artistul X. Și am zis, ok, cred că mi-am ales calea. De aici am continuat cu foarte alți artiști, am început să le traduc piesele lor voluntar, n-am fost plătită pentru așa ceva. Până când, în 2 ani de zile, m-au contactat niște case de producții, hai să faci la noi la Vinia, hai nu știu ce. Și am zis, ok, am ajuns la un animal, ce ar fi dacă să traduc și concerte? E destul de greu să faci acest lucru, să deschizi o piață în România, când mentalitatea este așa cum este, mai ales pentru disability. Am întâlnit pe cei de la Asociația Supereroi Printre Noi și Help Me Be a Rockstar, unde am făcut un concert acustic în București și am adunat peste 340 de oameni cu dizabilități, iar pe partea cu surzi au fost peste 80. Nu mă așteptam, adică a fost primul meu concert și am zis, Doamne, nu-mi vine să cred, adică...
Nu, pentru că și în rândul comunității persoanelor cu dizabilități există oarece neîncredere față de lucrurile atât de noi. Există.
Da, există și încă există și acum. Și acum încă există. Și acum, după ani de zile, după atâta că se știe că se fac niște lucruri, încă și acum, și înțeleg perfect. Dar lucrurile astea se dau mai departe, se spun mai departe, pentru că, na, în momentul când aduci o persoană cu dizabilitate, indiferent de ce dizabilitate are, și dacă îi place, a plăcut foarte mult, automat va vorbi mai departe. Deci știi cum e, vorba din vorbă în vorbă.
Da.
Dar chestia asta n-ai cum să bubuie așa peste noapte, ca și cum dacă postești ceva pe social media, gata. Poți face și acest lucru. Dar recomandarea cea mai bună este din om în om. Iar de atunci a fost după care electric, iasă de care știi și tu, în 2019, când au venit cei din state, Amber Galloway cu echipa ei, am fost și acolo prezentă ca să învățăm, după care a fost la Summerwell noi, în prim plan, la câteva festivaluri și câteva concerte, a venit pandemia. Și în pandemie nimeni nu a mai dat niciun sens culturii și, în general, toți au picat. Și am zis, Doamne, ce o să fac? Adică după pandemie, când o să ne revenim? Deja eram în depresie, am fost foarte nasol pentru că toate contractele pe care le-am semnat au picat. Și am zis, ok, ce trebuie să fac? Pentru că nu aveam ce să mai mănânc, nu aveam susținere financiară. Și m-am gândit ca să nu intru foarte mult în depresie, să nu stau foarte mult, m-am înscris la niște asociații, fac voluntar. Am zis să ies, că erau atunci cu declarațiile, cu așa. Și am ieșit un pic din acest lucru, după care a urmat momentul de România au talent. La România au talent mi-a venit o idee pur și simplu random în care am zis, ok, știu că sunt doi surzi dansatori foarte buni frați în Craiova și le-am propus, uite, nu vrei ce ați vrea, dacă voi ați dansa și o să traduc muzica în semne și noi să facem chestia asta ca un trio. Și asta am și făcut, am mers mai departe, am luat 4 de da, așa, după care am fost și la X Factor și ușor, ușor s-au deschis așa un pic ușile de a accesibiliza și alte concerte mici, pentru că era după pandemie. Pentru că eu n-am vrut ca totul să moară. Adică n-am vrut că, ok, în 2019 au fost câteva concerte pentru ei și în data au căzut. Adică nu voiam ca în România, cum, am făcut doar câteva și s-a zbătut și gata, au căzut la pământ. Adică nu
Da,
voiam,
toate
adică
să
voiam
meargă,
să...
toate să meargă așa înapoi după tot efortul
Da,
depus.
nu, și știi că e foarte greu la oameni cu dizabilități și știi că e foarte greu că unii dintre ei a trebuit să reia terapiile de la zero pentru că au avut o pauză destul de îndelungată, dar apoi persoanele surde. Și m-am bătut, am zis că nu, indiferent de orice, eu oricum mai traduceam și voluntar pe social media, doar să le mai aduc așa cât o bine dispoziție. Și după 2 ani de zile, după pandemie, în 2022, da, am avut primele concerte mici, după care ușor, ușor am devenit și în concerte mari, precum anul trecut cu JTJ la Timișoara, cu Katie Melua, cu foarte mulți artiști. Anul acesta la Coldplay. Urmează alte concerte mari și festivale care n-am voie să vorbesc acum, dar le veți afla în curând.
A, deci ai fost acolo la Coldplay când s-a întâmplat faza cu manelele despre care s-a vorbit atâta?
Da, eu întotdeauna am zis că sunt pentru incluziune totală. La mine nu contează genul muzical. De ce spun acest lucru? Am surzi care locuiesc la țară și ei ascultă populară și manele, pentru că despre asta vorbim. La țară, dacă te duci, despre asta vorbim. De ce maneaua? Pentru că e singurul gen care te face să dansezi. Din păcate, în România, față de alte piese, pentru că majoritatea pieselor care sunt acum în comercial sunt mai mult de dramă, de dragoste, de suferință.
De neapărăsit iubii.
Da, față de acum 10-20 de ani când erau alte piese. Dacă ai observat că de-a lungul timpului, na, în fine, nu sunt nimeni să judec sau să critic, pentru că nu-mi stă în caracter și nu mă interesează acest lucru. Dar pe mine mă interesează să fie incluziune totală. Faptul că s-a cântat cu melodia cu Babașa și a fost chemat și așa mai departe și a fost huiduit, n-am fost de acord că a fost huiduit, pentru că este momentul Coldplay. Chris, dacă el și-a dorit și a vrut să facă acest lucru, este fix în momentul lui. În turneu, despre asta e vorba, despre incluziune totală, despre iubire și acceptare, indiferent cum sunt ceilalți. Dar se pare că majoritatea oamenilor n-au înțeles că te duci acolo, am înțeles, pentru artist, pentru trupă, care sunt foarte șmechiri, sunt foarte, foarte, foarte șmechiri la nivel global. Dar el militează pentru acest lucru și de apreciat. Și a trebuit să vină în România ca să ne dea o lecție. Pentru că a doua zi a sunat mult mai bine oricum piesa de cu manele cu combinată cu rock. A sunat mult mai bine. Dar trei minute nu trebuia să urlăm și să facem ca toate alea. Din respect pentru acel artist pentru care tu ai plătit bilet. Dar eu ce să mai zic? Că eu eram acolo și traduceam, da? Că am mai avut un coleg care este hipoacuzic, pentru că, repede, vorbim de incluziune. Și mi-a fost foarte greu să lucrez cu el pentru că el nu aude bine muzica. Și a trebuit să memoreze, să memoreze, să lucrăm cot la cot. În condițiile în care înainte cu 3 zile am avut 2 concerte. Și a fost foarte, foarte greu în condițiile în care am job, în condițiile în care mai am și alte activități, am și piese de teatru. Au venit toate așa, într-o săptămână. Dar le-am făcut față. Și Alex, colegul meu, mi-a zis că eu nu traduc manele. Și am zis, ok, nu e nicio problemă. O să o iau eu, că știam în ziua respectivă că cine va veni. Și persoanele de sus care au fost invitate să bucure de concert, era și o persoană de etnie romă. Și s-a simțit foarte prost. Că și-a dat seama după fețele oamenilor că ceva nu e regulă, deși nu aude, ceva nu e regulă, de ce oamenii s-au strâmbat la fețe, că, na, o persoană cu dizabilită și o persoană surdă, chiar dacă nu aude, simte om.
Ai pățit vreodată, ok, nu trebuie să spui ce, dar sunt eu curioasă, ai pățit vreodată să trebuiască să traduci muzică, vreo piesă care chiar te enervează? Și mă, ce mă enervează, mă, și ce text are și acum cum să traduc chestiile astea?
Și care nu e genul meu, da, de multe ori. De multe ori am fost pus în fața faptului împlinit, de multe ori, dar pentru mine a contat că organizatorul a avut bună voință să facă acest lucru. Nu puteam să spun că eu, da, sunt cu figuri și că nu mă interesează, eu fac doar trupa X, pentru că vreau să fac o chestie din asta o normalitate în țara noastră și știu că va mai dura încă câțiva ani de zile. Și cred că de-abia atunci pot să spun că, nu știu, atunci pot să refuz anumiți artiști, anumite band-uri. Surzii atunci pot să ducă, băi, nu știu, mă duc la rock, mă duc la manele, mă duc la populară, mă duc la hip-hop. Mi-aș dori ca să vină acel moment în care persoanele surde să aleagă la un concert, băi, nu-mi place genul ăla, mă duc acolo. Pentru că deja în timp ei înțeleg ce înseamnă fiecare gen. În momentul de față încă nu este... toate genurile accesibile pentru ei în momentul de față. Dar ne-aș dori să vină acel moment să se bucure și ei, să fie exact gen ca noi.
Care e artistul de vis?
Mi-a plăcea foarte mult Andreea Bocelli. Foarte mult. Îmi doresc de câțiva ani de zile și m-am zis că dacă nu vine în România, mă duc eu în Italia și mă apuc să învăț în italiană, înseamnă, sau mă apuc.
Asta am vrut să zic, acolo ar trebui 2 rânduri de traducere, o dată din Italia.
Nu contează. Aș învăța, deja că știi că ar fi pentru studii din Italia, aș învăța ori limba italiană în semne, deci de memorez cap la cap tot, ori cel în engleză, că nu știu 100%, dar știu undeva 50-60%, și atunci m-aș perfecționa să-l știu 100% și aș chema surs care să știe în engleză în semne și să se bucure de momentele acelea și atunci să am și un interpret în limba italiană. Mi-ar plăcea și în limba spaniolă. În spaniolă mi-este mult mai ușor, nu știu în semne, dar partea vorbită mi-este foarte ușor. Mi-ar plăcea, da, la David Bisbal, Alejandro Fernandez, mi-ar plăcea la artiști mari, chiar și Maluma mi-ar plăcea, iar din hip-hop mi-ar plăcea foarte mult cu Eminem, Snoop Dogg, chiar dacă pentru alții sună, mamă, prostii sau mai știu eu ce.
Oh, da, acolo viteză.
Da, acolo da, da. Mi-ar plăcea pentru că ar fi o provocare extraordinar de mare pentru mine. Chiar dacă știu că perfectă nu sunt, pentru că învăț din greșeli și învăț de fiecare dată ca să fiu din ce în ce mai bună, mi-ar plăcea pentru că îmi plac foarte tare provocările. Îmi pare rău pentru că anul trecut a fost la Untold Imagine Dragon și e una dintre trupele mele favorite din playlist. E destul de greu să deschizi o piață când toate au căzut la pământ. Dar eu am speranța că clar se vor întâmpla lucruri drăguțe și faine anul acesta, de anul viitor. Deja se schimbă niște lucruri și se fac niște pași mari. Eu așa văd. Adică eu cred că în 50 ani va fi mai bine.